privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel. Mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră în cadrul acestei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv, în care voi încerca să iau în considerație distorsiunile observabile în societatea românească contemporană. Așa cum, de asemenea, voi încerca să observ în ce măsură aceste distorsiuni sunt efectul interacțiunii dintre trauma reprezentată de viața în societatea totalitară anterioară și mecanismele psihologice de apărare declanșate de nevoia de adaptare la evenimentele extreme, de tendința de autojustificare și tendința universală de a atribui menire evenimentelor din viața noastră. Audiție plăcută! Pentru ceea ce mi-am propus în această emisiune, un prim pas ar fi stabilirea unui aspect, și anume dacă varianta românească a comunismului totalitar poate fi considerată un eveniment traumatic colectiv. Dacă putem răspunde afirmativ, întrebarea cu care am început devine o discuție despre un cadru de referință prin care să interpretăm anumite fenomene sociale, care conțin atât caracteristici generale tuturor societăților în tranziție de la dictatură la democrație, cât și elemente specifice societății românești. Din punct de vedere metodologic, această problemă nu poate fi rezolvată prin atribuirea de ponderi specifice a anumitor factori și prin stabilirea unor relații cauzale directe, ci poate fi concepută în termenii teoriei haosului ca un atractor, un concept care definește spațiul de joc și limitele unui fenomen, fără să prezică unde anume cade fenomenul în spațiul respectiv. De asemenea, unele tendințe începute sub regimul totalitar continuă până în prezent. De exemplu, trebuie să luăm în considerare și efectele psihologice ale unei vieți pline de privațiuni, care a caracterizat mai ales ultimii ani ai dictaturii comuniste și care constituie o componentă importantă a efectului ei traumatic, dar și efectele deprivărilor de astăzi. În cuvintele scriitoarei americane Zora Neale Hurston, citez, este ceva în sărăcie care miroase a moarte. Vise moarte cad de pe inimă ca frunzele în anotimpul uscat și putrezesc la picioare. Sufletul trăiește într-un aer bolnav. Oamenii pot fi corăbii de sclavi în pantofi. Am încheiat citatul. Sărăcia are efecte psihosociale negative multiple, instabilitate crescută în viața de familie, delincvență crescută, tendință mai marcată de a abuza de droguri și alcool, expectație de viață mai scurtă, vocabular mai sărac, performanță școlară mai slabă, etc. În mod evident, efectele individuale pot prezenta o variabilitate considerabilă, fiind determinate de istoria individuală a fiecăruia, dar pot exista și efecte generalizate la nivelul întregii societăți. Totalitarismul comunist a fost un vast sistem de control mental, de ceea ce numim în limbajul comun spălare pe creier. O dovadă, evidentă pentru cei destul de în vârstă ca să-și aducă aminte, a fost spectacolul oamenilor în toată firea, plângând în hohote pe stradă când au aflat de moartea lui Stalin sau, mai târziu, lăcrimând când au fost informați că a murit Gheorghiu Dej. O comparație între procesul de control mental folosit pentru a influența individul și cel colectiv, folosit pentru a influența o populație numeroasă, se poate dovedi utilă. În lucrarea Reformarea gândirii, care a studiat experimentele nord-coreene și chinezești de control mental a prizonierilor de război americani, Lifton a identificat 8 componente esențiale ale procesului de control al gândirii. În primul rând, controlul mediului. Controlul asupra schimbului de informație dintre individ și mediu, cu scopul de a izola individul și, în final, de a controla dialogul interior. La nivelul societății, controlul a constat în limitarea considerabilă a comunicării cu lumea liberă și în cenzurarea oricărei expresii de opoziție. În al doilea rând, manipularea mistică. Evenimente orchestrate și plănuite în grupul la conducere sunt manipulate astfel încât să apară spontane pentru a demonstra înțelepciunea și clar viziunea conducătorilor și a permite reinterpretarea evenimentelor istorice sau a experiențelor personale. Demonstrațiile așa zis spontane de mulțumire sau indignare, manipularea datelor științifice și statistice în scopuri ideologice, de exemplu biologia pseudoștiințifică a lui Lysenko și cincinalul în 4 ani și jumătate, reprezintă exemple clasice de manipulare. În al treilea rând, cerința pentru puritate. O viziune a lumii în alb și negru, acompaniată de îndemnuri constante la vigilență, conformism la ideologia oficială și perfecțiune, cu scopul de a controla comportamentul prin sentimente de rușină și vină. În al patrulea rând, spovedania. Păcatele definite de grup trebuie mărturisite unui supraveghetor sau grupului. Confidențialitatea nu există. Abaterile, atitudinile nesănătoase sau necorespunzătoare și greșelile sunt discutate public. Ritualurile denunțării, autodenunțării și autocriticii se înscriu în această categorie. 5. Știința sacră. Doctrina și ideologia oficiale reprezintă adevărul ultim. Conducătorul și doctrina sunt deasupra oricărei critici. Bineînțeles, linia socialistă și de stat în știință trebuia urmată, altfel erau consecințe. Saharov a scris că Lysenko este responsabil pentru înapoierea rușinoasă a biologiei și mai ales a geneticii sovietice, pentru diseminarea de puncte de vedere pseudoștiințifice, aventurism, degradarea învățământului, pentru concedierea, arestul și chiar moartea multor savanți autentici. 6. Modificarea limbajului, folosirea de cuvinte și formulări noi, incluzând clișee care blochează procesul de gândire, ca de exemplu, societatea multilateral dezvoltată sau Stalin, tatăl tuturor copiilor, etc., etc. Probleme complexe și de anvergură sunt reduse la formule foarte limitate, ușor de memorat și repetat. Aceste clișee apar intacte în memorie și nu pot fi modificate întrerupând și blocând procesul de gândire și întărind tendința de conformism cu modul de a gândi oficial. Orwell a numit limbajul modificat Newspeak, vorbirea nouă, caracterizată prin abilitatea de a forma concepte contradictorii, precum alb-negru, necesare pentru a înțelege principiile fundamentale ale socialismului englez. Libertatea e sclavie, ignoranța e putere și pacea e război. O altă caracteristică a vorbirii noi este crime stop, adică stop crimă, abilitatea de a întrerupe procesul de gândire înainte de a avea un gând interzis. Într-o formă mai blândă, respectiv autocenzurarea, stop crima a fost o reacție adaptativă, instinctivă, a celor care au trăit sub regimuri totalitare. 7. Primordialitatea doctrinei asupra individului. Experiența personală este subordonată științei sacre. Disputele științifice sunt astfel transformate în dispute ideologice și experiențele care nu se conformează cu ea trebuie reinterpretate, modificate pentru a se potrivi cu ideologia sau, în caz contrar, eliminate. critica stalinistă și neostalinistă a ciberneticii, cauza rămânerii semnificative în urmă a informaticii sovietice, sunt un exemplu reprezentativ. Și în al optulea sau ultimul rând, control asupra existenței. Societatea poate decide cine are dreptul la existență atât concret cât și figurativ. Ereticii devin non-persoane, fără niciun drept, și împreună cu oponenții trebuie reeducați sau exterminați. Aplicarea abuzivă a tratamentului psihiatru în cazul oponenților politici, documentată printre alții de Ion Vianu, cade în această categorie. Lumea exterioară trebuie convertită, altfel nu are nicio credibilitate. Astfel sunt justificate Gulagul, Canalul și Experimentul Pitești. Asemănarea dintre principiile pe care se baza procesul de spălare pe creier individual și mijloacele prin care societatea totalitară încerca să controleze comportamentul unei majorități a populației este evidentă și creează un conflict între nevoia de independență și nevoia de a se conforma. Pierderea autonomiei individuale reprezintă un act de subjugare care provoacă o reacție de apărare, de respingere. Conformismul are însă avantajul de a oferi o siguranță aparentă și acceptarea de către grupul dominant, satisfăcând astfel nevoi psihologice fundamentale și cu timpul devine o alternativă acceptabilă, cu avantaje evidente. Nu trebuie neglijată nici dorința de putere, care este satisfăcută implicit prin apartenența la grupul care se află la conducere. Ideologia folosește clișee pentru a conecta individul cu cauze abstracte supraindividuale, de exemplu Reichul de 1000 de ani sau construirea societății de tip nou. Specia noastră a evoluat în grupe mici în care cooperarea cu ceilalți membri ai grupului a oferit un avantaj reproductiv pentru că a dus la un grup mai coeziv cu o șansă mai bună de supraviețuire. Suntem stră-strănepoții selectați biologic ai celor mai altruiști care au colaborat și avem o receptivitate constituțională față de argumentele de acest gen. De asemenea, fiind permanent conștienți de propria noastră mortalitate, avem o nevoie puternică de a o nega. Acumularea de simboluri de imortalitate, ca de exemplu putere, faimă, avere sau prestigiu, ne asigură că numele noastre vor dăinui și după ce existența fizică s-a sfârșit. Cei care nu au mijloacele necesare pentru a obține aceste simboluri se asociază cauzelor reprezentate de cei care le posedă din abundență. Fiecare erou are discipolii săi. La rândul ei, tendința discipolilor de a se asocia unor cauze transcendentale și supraindividuale rezultă în mod necesar într-o deschidere față de principiile colectivismului, bazate pe noțiunea de libertate pozitivă definită de Isaiah Berlin. Moralitatea șubrezită de acest proces a fost înlocuită cu o moralitate utilitară, în care succesul material devine propria sa justificare, independent de mijloacele cu care a fost obținut. Participarea la corupție primește o conotație pozitivă, devenind semnul abilității de adaptare. Necinstea devine cea mai eficientă formă de cinste și abuzul sistemului o virtute. Din păcate, această tendință s-a grefat pe metehne mai vechi și oamenilor de afaceri, scria Caragiale în 1907, asta trebuie să le convină. În așa stare de lucruri, numai astfel pot exploata fără nicio sfială, poate nedreptăți mare pe mic, poate înșela mic pe mare, puțini reducând în mizerie pe mulți. Rar, din când în când, ca pentru paradă de lux, se aruncă un om alamer, cine știe ce nenorocit agent care, lipsit de cel mai elementar tact, a făcut prea brutal o flagrantă delapidare sau s-a lăsat prea stângăcește mituit. Încolo, sistema lucrează fără supărare pe toată linia, afară de netăgăduite rare excepții onorabile. De aceea, cu un zâmbet plin de amărăciune, românul numește țara lui patria bacșișului și hatârului. Am încheiat citatul. Deteriorarea morală reprezintă numai primul pas în decăderea societății civile. Vulgarizarea limbajului și a culturii populare, suspiciunea prezentă pretutindeni, sunt câteva dintre simptomele cele mai vizibile. Grosolănia a devenit un mecanism de adaptare socială. Mecanismul a fost perfect descris de Rebreanu în Nuvela Proștii. Hamalul se răstește la țărani, se meță în sufletul său rânced că poate certa și el pe cineva care-i mai slab decât dânsul. Am încheiat citatul. O altă arie de vulnerabilitate o constituie tendința către ostentație, bazată probabil pe caracterul efemer al puterii în societatea fanariotă. Iată ce scria Dinicu Golescu în Însemnări a călătoriei mele. Citez. Cine vor vedea pe acele de cel mai mare neam dame din Viena și pe ale noastre, pe cele de a treia mână, vor socoti pe vieneze sărace și pe ale noastre stăpânite de lux, milioniste. Iar adevărul este cu totul împotrivă, căci acelea au destul, dar luxul și hainele împestrițate nu le plac, iar ale noastre sunt destul de sărace, căci toată marfa se dă pe răboj până a începea să-și scoată moșiile la mezat, dar sunt stăpânite groaznic de lux. Am încheiat citatul. O scurtă plimbare de-a lungul cafenelelor din Dorobanți ajunge pentru a dovedi că tendința continuă neabătută și astăzi. Din punct de vedere al psihopatologiei, expunerea la un eveniment care implică riscuri serioase atât pentru sine cât și pentru alții și evocă reacții emoționale negative, poate rezulta în manifestări post-traumatice. Amorțirea psihică descrisă de Lifton ca o reacție de apărare în situații extreme este un proces de desensibilizare generalizată cu scopul de a descrește intensitatea suferinței și oroarea experienței directe manifestată prin capacitatea scăzută de a simți anumite emoții, o viziune a lumii caracterizată prin pesimism și cinism și dificultăți semnificative în domenii majore, ca de exemplu relațiile sociale sau viața personală. Pe lângă estomparea anxietății și a durerii, rezultatele nedorite și accidentale sunt oboseala compasiunii și slăbirea forțelor de inhibiție și control ale comportamentului social, rușinea și vinovăția. La nivel individual, amorțirea psihică este acompaniată de o stare de apatie care alternează cu irascibilitatea, disforia și inabilitatea de a modula reacțiile emoționale. Din pricina efectului traumatizant al comunismului totalitar, aceste reacții sunt prezente într-o proporție însemnată a populației. Consecințele la nivel social sunt deteriorarea moralei și a societății civile care constituie subiectul acestei discuții. Altă problemă cu implicații pentru psihopatologie este integrarea compromisurilor făcute în imaginea de sine a fiecăruia. Avem tendința să percepem propria noastră identitate în termenii unui narativ pe care îl putem numi mitul sinelui. Narativul are nevoie de coerență longitudinală, adică de-a lungul istoriei personale, și transversală, rămânem aceiași în diverse situații. trebuie să fie credibil și validat prin interacțiunile cu alții și prin efortul zilnic de a ne menține identitatea. În cuvintele lui Buzura, citez, este obositor să fii mereu tu însuți, mai ales când nu ești obișnuit. Astfel, spunând zilnic adevărul nostru cotidian, facem mai mult decât îți închipui. Am încheiat citatul. Între parametrii credibilității și ai continuității există un spațiu de joc care ne permite să le prezentăm altora și nouă înșine o imagine îmbunătățită. Dacă exagerăm sau eliminăm evenimentele importante din istoria personală, mitul sinelui își pierde coerența, continuitatea sau credibilitatea, care sunt restabilite printr-un proces de autoamăgire. Autoamăgirea este o strategie perfect normală atâta vreme cât nu duce la o discrepanță prea mare față de adevăr, un proces a cărui esență este comportamentul lui ca și cum. Creăm o versiune alternativă a evenimentelor și acționăm ca și cum ar fi adevărată. În cazul în care o majoritate a populației a trebuit să facă compromisuri care se cer eliminate din mitul sinelui sau minimalizate, utilizarea masivă a autoamăgirii duce la o vulnerabilitate împărtășită. Nesiguri de poziția noastră morală, ezităm să o punem la încercare pe cea a altora. În același timp, suntem conștienți de faptul că mitul nostru personal nu corespunde exact realității. Întrucât avem tendința generală de a ne vedea propriile compromisuri și amăgiri ca fiind mai justificate decât ale altora, presupunem în mod implicit că alții sunt mai puțin onești, dar din cauza vulnerabilității menționate adineauri, acționăm ca și cum i-am crede, reproducând astfel conștiința falsă a cinicului. Știm ce facem, dar continuăm să o facem. De fapt, nu avem altă alegere. Suntem prinși în capcana unei posturi morale pe care am putea descrie-o sub forma cu obrazul curat și musca pe căciulă. Discontinuitățile și disonanța cognitivă conținută în mitul sinelui se pot rezolva printr-un anumit tip de terapie, un proces catartic de reconsiderare a evenimentelor și a acțiunilor care ne-au format și ne-au deformat, reconstruirea unei istorii fără lacune și mai apropiate de adevăr, pe care să o înțelegem și să ne-o însușim. Un exemplu îl constituie confesiunile Sfântului Augustin. La nivel personal, procesul implică recunoașterea compromisurilor pe care le-am făcut și rolul acestor compromisuri în menținerea dictaturii. Vorbind în mare, sunt 4 roluri posibile. Suporter activ, suporter tacit, oponent pasiv și oponent activ, iar vindecarea începe cu recunoașterea sinceră a rolului pe care l-a jucat fiecare. La nivel social, procesul de tămăduire implică înțelegerea cauzelor care au dus la instaurarea și menținerea unui totalitarism, înțelegerea forțelor care au dus la destrămarea lui, precum și identificarea și judecarea celor vinovați de acte de silnicie. Cred că în România acest proces de confruntare cu istoria nu a fost dus la bun sfârșit. În consecință, cu excepția unor momente trecătoare de euforie, fenomenul de catarsis național nu a avut loc. Recitându-l pe Buzura, constat că procesul de terapie este blocat de către lașii de ieri, curajoșii de azi și de mâine. Capabil să folosească noile libertăți democratice, ei au întors procesul împotriva lui însuși, subminând libertatea cu iluzia libertății. În loc să dezvăluim adevărul, argumentăm metodologia. Cu o intuiție demnă de cauze mai bune, se pariază pe continuitatea răului, una care nu ține de ideologie în mod exclusiv, ci de antropologie și de psihologia cea mai comună, cea mai insidioasă. Într-o evanghelie apocrifă a lui Toma, Iisus este întrebat de discipoli: Învățătorule, cum va fi sfârșitul? Iar el a răspuns: Ați înțeles cum a fost începutul? Înțelegeți începutul și veți înțelege sfârșitul. Disputa este cu cei care vor să elimine trecutul, cel puțin pe cel recent, dar judecă sfârșitul. În cuvintele lui Orwell, cine controlează trecutul, controlează prezentul, cine controlează prezentul, controlează viitorul. Bătălia cinică pentru controlul asupra definirii trecutului e întoi și pentru că mulți dintre actorii principali poartă măști, ei nu spun ce cred și nu cred ce spun, motivația finală a combatanților fiind greu de discernut. Miza este foarte mare. Pe de o parte, posibilitatea unei societăți democratice deschise și armonioase, pe de alta, o societate în care procesul terapeutic incomplet duce la continuarea distorsiunilor și a tensiunilor. Dar poate că acest proces ar trebui să înceapă la nivel individual, prin sondarea conștiinței și prin schimbarea a ceea ce a însemnat odată compromis. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră, iar până la întâlnirea în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv, vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.